Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi, aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, siz iymonga kelganmisiz? Agar siz ham hayotingizni Hazrat Iso Masihga topshirgan bo'lsangiz, unda sizni juda yaxshi tushunaman. Ko'pchilik masihiylar hayotlarida har xil qiyinchiliklarga duch kelishlari tabiiydir. Ko'pchilik masihiy birodarlarimiz Iso Masihga hayotini topshirgani, ya'ni najotga ega bo'lgani uchun quvg'inga, haqoratlarga va har xil yovuzliklar bilan kurashishga harakat qiladilar. Biz bunday vaziyatlarda nima qilishimiz kerak? Haqiqiy masihiy bunday qiyinchiliklarga duch kelganida o'zini qanday tutishi lozim ekanini keyingi oyatlardan bilib olamiz. Aziz Havoriy Butrusning 1-maktubidagi 4-bobni o'qiymiz. Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Aksincha, Masihning qancha azoblariga sherik bo'layotgan bo'lsangiz, shuncha xursand bo'linglar. Shunda u shon-sharaf ila osmondan tushib zohir bo'lgach, ko'nglingiz yana ko'proq quvonchlarga to'ladi. Agar Masih nomi tufayli sizlarni haqorat qilishsa, baxtiyorsizlar. Chunki Xudoning ruhi, shon-sharaf ruhi sizlarda maskan qiladi. Ularga qolsa, ruhni haqorat qiladilar. Sizlarda esa sharaflanadi. Sizlardan hech kim qotil, o'g'ri, yomonlik qiluvchi yoki fitna-fasodchi bo'lib azob chekmasin. Lekin agar biror kishi masihiy bo'lgani uchun azob cheksa, uyalmasin. Aksincha, bu nom bilan Xudoni ulug'lasin. Xudoning o'z xonadonini hukm qilish vaqti allaqachon boshlandi. Agarda biz birinchi navbatda hukm qilinadigan bo'lsak, unda Xudoning Injiliga itoatsizlik qilganlarning oxirati nima bo'ladi? Sulaymon matnlarida yozilishicha, agar solih odam zo'rg'a qutulsa, betafiqu gunohkorning ahvoli nima bo'ladi? Shunday qilib, Xudo irodasiga ko'ra azob chekayotganlar yaxshilik qilishga bel bog'lasinlar va o'z so'ziga sodiq bo'lgan Parvardigorga jonlarini bag'ishlasinlar. Azizlar, muqaddas kalomni o'qigan bo'lsangiz, Iso Masihning ham ko'pchilik yomon ko'rgan. Uni doim o'ldirishni rejalashtirishgan. U ham ko'p azob chekib, quvg'inlarga mubtalo bo'lgan. Biz shogirdlarcha, bizni ham haqorat qilisharmikan? Yaxshiyam Xudo biz bilandir. U bizni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Bizni ham haqorat qilib azoblarga qo'mishsa, u doim biz bilandir. U bizni, ya'ni Xudo farzandlarini xafa qildirmaydi. Keling, hayotda Masih uchun azob chekishlarga bardosh bera olishimiz uchun ibodat qilaylik. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Osmondagi Otajon, biz hayotimizni Masihga topshirdik. Biz endi senga tegishlimiz. Demak, biz ham Masih uchun azob chekishimiz muqarrardir. Xudoim, Masihning azoblariga sherik bo'lganimizda buni xursandchilik bilan qabul qilaylik. Masih nomi tufayli haqorat qilinganimizda baxtiyor bo'laylik. Biz ham Iso Masih nomidan uyalmay, aksincha, bu nom bilan seni ulug'laylik. Xudo irodasiga ko'ra azob chekayotganlar yaxshilik qilishga bel bog'lasinlar va o'z so'ziga sodiq bo'lgan Parvardigorga jonlarini bag'ishlasinlar degan oyatlardagidek bo'lsin. Biz ham sen bilan birga osmondagi shohligingni yerda o'rnatishda jon kuydiraylik Xudoyim. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar qiling. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Xayr do'stlar, Xudoim sizlarni o'z panohida asrasin.